Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Mbi 70 persona të vrarë në sulmet pranë një lokacioni të shenjtë shiit në Siri. Në Shtetet e Bashkuara hidhen sot votat e para për të nominuarit e partive për president. Në pjesën tematike do të flasim për rënjen e numrit të incidenteve ndëretnike në veri të Kosovës. Na ndiqni pra në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 71 veta janë vrarë si pasojë tre shpërthimeve pranë një vendi të shenjtë shiit jashtë Damaskut, mbi 100 persona po ashtu janë plagosur. Shpërthimi një makine bombë dhe i dy kamikazëve ka ndodhur të dielën në qarë ku në Saida Zeinab, atje ndodhet varri i njërës sëmbes të profetit Muhammed. Përgjegjësinë për sulmet e kanë marrë militantët e shtetit islamik. Ato ka ndodhur në kohën kur delegat nga qeveria siriane dhe grupet opozitare janë mbledhur në Gjenevë për bisedime për paqe të ndërmjetësuara nga kombet e bashkuara. Në Ajoa të Shteteve të Bashkuara do të hidhen sot votat e para për të nominuarit e partive për president. Sondazhet sugjerojnë se manjati i biznesit Donald Trump është në epërsi ndaj Ted Cruzit dhe kandidatëve të tjerë republikan. Por gara është më e fortë e Partia Demokratike, ku ish sekretari amerikan në shtetit Hillary Clinton ka epërsi fare të lehtë ndaj senatorit të Vermontit Bernie Sanders. I nominuarit se cilës parti do të karoj në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Qindra ligjvënës nga Liga Kombëtare për Demokraci e Aung San Suu Kyi janë betuar në kuvendin e Birmanisë. Ata kanë numra të mjaftueshëm për të zgjedhur qeverinë demokratike për herë të parë prej se ushtria ka marrë pushtetin në vitin 1962. Liga Kombëtare për Demokraci ka fituar rreth 80% të ulseve në parlament në zgjedhjet e nëntorit të kaluar. Megjithatë, 1/4 e të gjitha ulseve janë të rezervuara për ushtrinë, e cila po ashtu ruan kontrollin e ministrive kryesore. Një nga detyrat e para të parlamentit do të jetë zgjedhja e presidentit të ri. Organizata Botërore e Shëndetësisë do të mbajë sot një takim urgjent për të vendosur nëse shpërthimi i virusit Zika duhet të shpallet emergjencë ndërkombëtare shëndetësore. Gjatë takimit në Gjenevë do të shqyrtohet shpërthimi i virusit në Amerikën Qendrore dhe Jugore, i cili shkakton defekte në lindje dhe probleme neurologjike. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se virusi i cili lind nga mushkonja është duke lëvizur nga një kërcënim i butë në një me përmasa alarmante. Brazili është vendi që është prekur më së keqin nga shpërthimi i Zikas, me 270 raste të konfirmuara të fëmijëve me keq formime të trurit. Në Brazil mbahen si vjet lojrat olimpike verore. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani një pasqyrë të shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zgjedhja e presidentit është ndër temat që këtyre ditëve gjendet në fokus të gazetave në Prishtinë. Cilat janë komentet më të reja, Zenel?
Po, Valona, mbase kjo temë rrahet në shtyp paralel me zhvillimet e tjera politike që kanë të bëjnë me qeverinë dhe opozitën. Kësaj përditshme koalitore ka dhënë pas se koalicioni PDK-LDK e ka ndarë mendjen se deri më 29 shkurt do të votoj kandidatin për president Hashim Thaçi. Gjykuar sipas deklaratave të zyrtarëve të partisë më të madhe në pushtet, gazeta thekson se koalicioni nuk i ka problem numrat, por janë duke pritur kthimin e gjithë deputetëve, disa prej cilëve ndodhen jashtë vendit. Ajo që dihet sipas koalicionit është se deri më 10 shkurt nuk do të ketë në rend ditë zgjedhje të presidentit, për shkak se 7 deputet koalicionit të gjendën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në lutje të mëngjesit. Përndryshe, koalitore citon zyrtarë të PDK-s si pas cilve nuk përjashtohet mundësia që kuvendi të rinis punimet pikrisht të duke zgjedhur presidentin e ri. Madje, si thon ata, kjo mund të ndodhë para protestës opozitës të caktuar më 17 shkurt, në ditën kur Kosova feston 8 vjetorin e pavarësisë. Në kontekst të zgjedhjes së Thaçit, president ka folur për epokën e re dhe nën kryetari i kuvendit Kosovës, një zyrtar i lartë i PDK-s Xhavit Haliti, i cili ka bërë me dije se koalicioni qeverisës do të votojë Thaçin për president, duke vënë pas se opozita mund të mos e votojë ministrin e jashtëm për president Kosovës, por nuk duhet ta pengoj zgjedhjen e tij.
Por opozita Zenel ka paralajmëruar se nuk e voton kryetarin e PDK-s Thaçi në postin e presidentit.
Opozita Valona madje është zotuar se do ta kundërshtojë me çdo kusht zgjedhjen e Hashim Thaçit në kryet presidencës, kurdo që emri i tij sillet në kuvend. Zyrtarët e vetëvendosjes, duke folur për kohën ditore, kanë arsyetuar këtë me shkeljen e kushtetutës nga ana e koalicionit qeverisës në rastin e marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe. Andaj, si shtonë ata, është absurde që ky koalicion në pas shkeljes së kushtetutës të zgjedhë një president të vetin. Zyrtarët e vetëvendosjes i kanë thënë kohës ditore se koalicioni PDK-LDK nuk ka më legitimitet popullor dhe është absurd që ta zgjedhë një president. Madje thonë se nuk ka president që propozohet nga ky koalicion që mund ta përfaqësoj unitetin popullor. Në rastin konkret, opozitarët thonë se Mustafa Esaçi, pasi kanë shkelur kushtetutën, ata duhet të japin dorëheqje e jo të mendojnë për presidencën. Përndryshe, koaditore rikujton se sipas afateve kushtetuese zgjedhja e presidentit të ri duhet të bëhet deri në javën e parë të muajit mars, sepse mandati 5-vjeçar i presidentes Sati Feteja Jaga përfundon më 6 prill.
Ishim pra të ndëruar dëgjues në lidhje telefonike me korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku, i cili na solli sot komentet e gazetave në lidhje me zgjedhjen e presidentit. Incidentet ndër etnike ndërmjet të rinjve në Mitrovicën e Veriut kanë shënuar rënje gjatë vitit 2015, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Me motive të tilla ata kanë shënuar vetëm 4 raste gjatë vitit të kaluar. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, por edhe banorët e Mitrovicës së Veriut thonë se situata e sigurisë nuk është ende e kënaqshme dhe sipas tyre kjo është pasojë mungesës së sundimit të ligjit për vite të tëra në veri të Kosovës. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Gjatë vitit të kaluar në veriun e Kosovës janë shënuar më së paku incidente ndëretnike ndërmjet të rinjve, në krahasim me vitet paraprake vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ata e konsiderojnë këtë fakt si përparim, duke pasur parasysh mënyrën se si ka funksionuar ose jo ligji në veriun e Kosovës tashe sa vite. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se rastet e raportuara në polici si incidente që për motiv kanë pasur urrëtitje etnike gjatë viti 2015 kanë qenë vetëm 4 sosh.
E pas 4 raste të regjistruar dhe si të tila, të 4 rastet janë qëtuar dhe përfunduar me sukses nga ona